That's a kniss for sakram and armai jarbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Ikollok il-varjetà għat-turisti li hawn kulħadd ħajħelha. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, nofsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. F'dan il-raba' episodju ta' sensiela għalfejn il-lejla l-istorja ta' diskoteki u postijiet ta' divertimenta bil-lejl f'pajjiżna li bdew jisiru moda għal-ħabta ta' 60 u l-bidu ta' 70, sa nikkonkludu l-istorja tal-Whisper tal-Mosta li kien popolari ħafna fis-sin 60 u 70 u anka fis-sin 80 u il-Palazzo Pescatore, stabiliment ieħor ta' Beni Muscat li kien popolari ħafna fis-sin 70 u 80. Il-ġimgħa l-oħra Beni għalina dwar il-bidu ta' dawn l-istabilimenti u l-lum ħan ikkonkludu l-istorja tagħhom. Beni jgħidilna dwar it-tibdil ta' ismijiet ta' gruppi, l-involviment ta' personalità famuża internazzjonali u l-iżvilupp tal-Whisper u l-Palazzo sakemm Palazzo Pescatore inala u il-Whisper inbidel f'ristorant iffukat fuq il-ċina Maltija.
Anka l-Malta Bums jiena bdiltilhom isimhom. Il-għala, mela Palazzo Pescatore was a very chic place. Illum aċċettabli kollok, isemxi kollok. You know? Imma Mike Mercado kien jgħid li, boss, change their name, change their name. It doesn't go. When I go on microphone introducing them, I'm introducing out the Malta Bums with these type of clients here. Oh, battom mal-bar, darba minnu mattelom daqsek Malta Bums itko. Insomma, obdew jargumentaw. Allora li aħna mussanit daku. Il-leader kien il-bejzu, għax Freddy Portelli kien inqasam imbaħħom at that stage. Għattikun mhux il-bejzu, il-leader. Mela, minissa l-qoddim ilkom, bejzu sklikka. Jekk titu tibqgħu recording stars. U jien kont aħħalsen biex imorru barra jirrekordjaw ta' wkoll. Stejja ruħ ngħidlek. Bezos klikkaw. U wieħed minnhom ġie ara niftit ilu mill-Awstralja. Għalli jiena ma naċċettax, kemm ma ġara xejn. Ma taċċettawx. Spiċċaw din il-ġimgħa, inħallaskom u marru sibu posti wara. Ma kienx għal fejn, ma kienx għal Palazzo Pescatore. Tifhimni? U ġew wara and the same evening, nieħdu grog boss, ħana ċċettaw Bezos. And they became Bezos klikkaw. U l-bejzo baqa bħala l-bejzo ever since.
Għajt li f'tidin dwar il-70s dwar l-izvilup tal-Whisper mbagħad, meta bidet bidet il-kompetizzjoni u beda jinnaf, bidet bil-mod il-mod Paċivil u Dew Drops.
Yes.
U l-izvilup ġviri, il-70s baqa popolari l-Whisper u biddilt l-istil inti, mort aktar persu bid-DJ mill-li bil-kant jo?
Le, bqajna for a long period, mela jiena ftit wara. Is-70s, sometime in the 70s, mela jina ftaħtaw dakka fil-1971, mela jina jgħatina jgħidlek xinaj, mela sewa, mela jina kont inġib għawnekka daw l-artisti li għed, u jgħed minn daw l-artisti li kont inġib, kien jismu Don Charles. Kien jismu Don Charles. U dana, għedin darba nitkellmu għawnekka, għalli, so what's your next project? Għatlu, I'm looking at Bujibba, għax Bujibba kien developing at the time, u I'm thinking of my third place in Bujibba. Għalli, what are you going to call it? Għatlu, when I come to London, I always go to a place on the embankment called Caesar's Palace. And that's fantastic. The concept, they are with Roman robes, menus are with Roman scrolls, written in Roman letters, menus. It is an Italian place, good entertainment. I'm thinking of doing that. Oh, and a fantastic idea. So I'll carry on with the artists. Mela, the manager tiegħu kienet il-manager ta' Rolf Harris. Next thing, Smite, illi dan Don Charles u Rolf Harris ħadu post buċibba u sa' jsemmuh Caesars.
Ħadlek li de.
Ħadlek. U ħadli l-Pusin mill-Whisper, jiġifieri, marru jdoqqu miegħu Mekka. Biss il-Whisper xorta baqa' jkun ippakkjat. Rolf Harris fetaħ il-Caesars u bil-lejl kien jiġi il-Whisper. Alright? U l-Whisper kienu kunu għadu pakkjat. Mela dana kienu morru jaraw il-show tiegħu ħafna min-nies, ma wara x-show kulħadd jitlaq il-barra ma kienx hemm atmosfera. Mentri aħna l-atmosfera minnhem kienet dynamic. Minnhem kienet dynamic. U anke l-klientela. Il-klientela tiegħek kienet ħafna aħjar. Mill-li kien jattrekja Caesars.
Diploma sena bevetu jħor?
I would think we're going around 73, 74 now, if not more, in the 70s. Mm-hmm. A number of years in the 70s. All right? Etten għajdlek. Uniftakar darba minnom kienu għedin bejda wara l-bar, taf kifinu jgħat il-bar xini, tal-Whisper, u kienu għedin fuq wara Mekka. U simlilhom ir-raġjarin joqogħdu bil-qiegħda Mekka. U at a given point mort ngħidilhom hello jiena. U dan Rolf Harris qalli, can I ask you something? Pleasure, of course. I can answer you, I'll answer you. And how is it qalli that I am Rolf Harris in a very big-headed way, qalli jiena. I am Rolf Harris. And you are Ben Muscat. You are packed still at this time. And my people just leave out their door. Until you answered me. Until you answered me yourself, you told me. Why? Hello, why? Until you are Rolf Harris and I am Ben Muscat. And I left him at that. I left him. Oh, don't buy Harris Leyak. He's so blah, my afshato. Did you hear me?
There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. So watch me wallabies feed all together now.
Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down, sport. Tie me kangaroo down.
Differenza. Aħna konna lokali, konna inna established Mekka, all right. Il-klientela għalina kienu l-iktar ħaġa u għada sal-ġurnata tal-lum, il-policy tagħna, illi l-klient huwa the number one. Mhux aħna, who the client is. L-importanza hija you look after the client and the client will look after you. All right? Mbagħad jiġifieri fil-19 mbagħad bdew jinbidlu trends, not so much. Tal-muska bdew jinbidlu ħafna, but heavy metal
disco,
so disco jiġifieri a completely new scene, all right, but bdew disco ikbar ta' għali, daw kolla bdew jisviluppaw daw il-disco, allura mbagħad it-trend saret. U paċafil, sviluppa paċafil. Paċafil beda jikber b'daw il-diskos kolla. U koll. Emmekka. All right. Allura, there was a way for a place like ours.
Il-Whisper speċi għala, at some point.
Għatma għala.
It just, ma għaftu tużaw li sem Whisper.
Mela, ġej għalija jina. Ġej għala, il-għala. Għax, il-trends tal-iklel. Inbidlu. Il-trends tal-iklet inbidlu. U kienem dak iż-żmien. Mondjali, all right, fuq il-red meats, fuq il-pixxi spat, fuq it-tort, fuq daw l-affarijiet li huma red meats. Illi kienu jikreaw xi tip ta' xi marti hawnhekk, you know, at one point. Biss jiena l-dipendenza tiegħi kienet bħala steakhouse. Bħala steakhouse. U s-sejt tar-restorant nisru. Mela jiena dak iż-żmien in-nies ta' madwari kienu nies bħal Godfrey Grima, li għadu kif ħallina, all right, David Moore, ma nafx jekk tiftakarx il-David Moore, kien jagħmel ħafna advertising, dawna u konna nkunu niltaw biex naraw x'tip ta' promotion se nagħmlu u marketing se nagħmlu, all right, u jien f'dan it-tok kont ngħidilhom ħanibdu l-Whisperer, ħanagħmlu Maltese restaurant. Mawx Maltese restaurant per se, kien diġà restaurant tal-fnik. All right, imma ekkun ta' sal-fenek. All right, u spaghettata. Mela, jiena bdejt wahdi nagħmel research fuq Maltese menus u sibt illi volumes tista' tagħmel ta' items u kreajt jaċib kien miktub kollu by hand għandi x'imkien. Dokuments tiegħi. L-ewwel items illi bdejt ngħid illi ħanamel bħala ikel Malti, sfineċ tal-inċova, tal-bakkaljaw, l-istess bakkaljaw, torti, timpani, aljotta, kawlata, kirxa, mazzit, brodu tal-bċiċen, kirxa, u jċemplu l-laqwa familje Maltin, beni, aħna ġejjin is-sitta, ħankunu mejta ta' sitta. Ħajkollok mazzit, ħatamlin la kirxa, kirxa l-antika, mux il-kirxa tal-lum. All right? U jina s-setti għajt il-bċina ti għaj, dak tal-emotek, all right? Mela, fin-19, issa wasanna 1990, mbagħad għamilna parti bil-marketing, anka tal-Whisper, sabiħa, parti tal-marketing illi għamilt fin-1964, imma l-parti tal-marketing illi għamilna biex ta' Marija. Jina rittu ta' Marija għal dawn il-raġunijiet. Mela Marija l-mara tiegħi, first and foremost. Marija Santa Marija, il-Knisja tal-Mosta, u Marija l-Arusa tal-Mosta, il-leġenda. Mela kien hemm ismijiet oħra, ma niftakarhomx. Imma there was no argument, jiġifieri when we sat down.
Ta' Bendu niftakar.
Ta' Bendu wkoll. Imma ta' Bendu għalax, ta' Bendu hija folklor. Il-ħmar ta' Bendu. All right, ta' Bendu hija razza jiena niġi mill-imtarfa. U jiena nafu bkollha ta' Bendu mill-imtarfa. All right, jiġifieri dik kienet imma ta' Marija was unanimous. All right? U sebejne ta' Marija, and it was an immediate success. Issa ta' Marija, bdejna mill-ewwel nagħmlu l-folklore dancing. Il-folklore dancing aħna vindajnieh illi kun fix-shows. Mhux ivvintajna l-folklore dancing Malti għax kienu jagħmlu fil-pjazza ta' San George u dan l-affarijiet. Imma jiena kont ħabib ħafna ma' Tony Camilleri. Tony Camilleri kien diġà jiġi kanta jagħmel dan l-affarijiet. Tony Camilleri kien ħabib ma' George Zara u bdejna nagħmlu shows George Zara Viva Malta. Dak kien l-ewwel grupp. Għamel sin, sakemm żarma George Zara.
Bizzaffiena, George Zara.
Bizzaffiena, għandi ritratti, għandi naħseb anke films.
U speċi tajt il-mużika jazz u hekk, iffukajt fuq l-affarijiet Maltin.
Iffukajna fuq
il-perjodu, ma baqax post fejn jiġu wara nofs il-lejnis, jamming u hekk.
Imma xorta kellna resident benta, in-near years kellna resident benta. Per eżempju, dan saret popolari din il-folklore night li konna nagħmlu darba fil-ġimgħa. Il-spiċċajna rridu nagħmluha kuljum. Il-groups illi jiġu Malta iġibuhom għal-folklore dancing għandna.
Imma ġifieri minn qed nifhem anke l-Whisper fi żmien il-Whisper il-focus dejjem kien speċi l-kem l-ikel u l-live music.
Yes.
Pala DJs kien hemm ftit lebmu law, imma qatt ma kien il-focus tipo ma kienx nightclub.
Le, ma kienx nightclub ta' DJs.
Tipo Dew Drops per eżempju.
Le.
E vera nek kien ikollok xi DJ u kien hekk dawk is-satej apposta per eżempju li
semmejt
wara s-sinema u.
Ete ngħidlek kelli Norman Hamilton.
Victor Aquilina.
Victor Aquilina. U lil Vince. Daw kablu snin, maħniċ għed n-najdu periodu għasijġa. Għed n-najdu a great number of years. From 1964 till the early 70s.
It-tifel ta' Benny Muscat, Ben Jr., illum imexxi il-ristorant fil-mosta li huwa magħruf għall-ikliet u wirjiet tas-sfin Maltin. Benny għajdenna kif, però, il-parti tal-istabbiliment riservata għas-sfin għada sal-lum tintuża bħala mini diskoteka f'ċerti lili.
Sa reċentement niftakar il-mami tippreżenta shows li bqajna nagħmlu ġifieri u s-ser ġejn bdejna u wara li tippreżenta shows ommi kienet introduċini u issa now we present you DJ Ben. Għax ovvjament aħna għandna il-dance floor u għandna dwal, għandna equipment, sound equipment, you know, li huwa il-dance floor li jitla u għadu jixel, ġifiri u l-mami t-introduċini pala DJ Ben u l-mami konna jidila mami va teġ tużax il-kelma DJ imma vera konna namlu dik il-sija wara li jikdu n-nis reċentement illi kienu joħorġu ġviri 50 mitruħ joħorġu jisnu ċertu diski li nħobb nażel diski tażmin is-70s, 80s, 70s, 80s, għax ovvjament jisna dikija l-istorja tagħna, ġri ħafna Abbas u BGs u dawk
it-tip,
you know, evergreens, illi n-nies jieħdu pjaċir jerġgħu jismawhom, jiena nkanta magħhom u tikkrea dik l-atmosfera verament tal-ġen.
U t-tip ta' post fejn jitħaltu n-nies. U kif,
ġviri kemm Maltin, kemm barranin, issa nisperaw li dawn ir-restrizzjonijiet li hawn preżentement li dalwaqt nerġgħu nistgħu nibdew dik l-atmosfera wkoll.
Interessanti dan li għat jgħajt mennu għax jena bdejt najt l-eksa l-periodu li fej bdejna namlu quasi every night il-folklore evenings, il-folklore nights Marija kienet t-prezentom dawn in 5 or 6 different languages illi kienet t-spiega danza Maltija xinu ma libsin l-abitudini tal-Maltin xie għamlu ma jgħamlu xie l-Maltin dall-affarijiet jiġbiri illi kienet tagħmilha very very interesting show tifhimni?
Grazzja talla wara 20 sena naħdmu flimkien trejnjatni sew ommi u għandi l-onur il-pjaċir li nkompli nippreżenta shows anki fis-sema ġifieri, jiġri dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx f'sitt lingwi, issa qed nasa sal-ħames lingwa tiegħi u nikkrejaw dik l-atmosfera li qed inqasmu l-kultura tagħna, you know, mal-kemm il-barranin u kif ukoll mal-Maltin stess.
Ben, x'taqt insażik, inti bħala meta kont żgħir jiġifieri nassumi għandek ftit memorji ta' snin 70 u aktar ta' snin 80 meta kont żgħir ħafna. Ta' xtib ta' entertainment kien ikun hemm.
Mela. Le għandi ħafna memorji, aħna biss minn mindu twilit, kont ngħix ġol peskatur stess. Allura aħna kienna tlettik mamar hemm u kull jum nisma' il-diski tal-bands, tal-live bands li kienu jidoqqu li semma ħafna minnhom missieri, ġwiri, bħal-Malta Bumps, u kont bil-pijamas tiegħi kont nidħol taħt il-band stand ġwiri viċin id-drummers jew il-pjanist jew. U jiena niskanta illi nisma' diska ta' 70s u 80s li nkun qed li ma smajtha naf il-klim blamment għax tant nkun smajthom f'dik l-età żgħira. وكل أمي كانت تهرجني فوق البالك بالبيجامز قدام شي 300-400 روح إن كانتا
By the Rivers of Babylon
Sexy Eyes U tista timmaġina ta' xkejken ta' 5 snin, 6 snin u għaddi sallu mal-lura nieħu pjaċir nkanta xi diskala u lem. U anki missieri kon nieħu pjaċir nitla' fis-sajf, konna nkunu kien itellani l-Whisper ovvjament, u dejjem noqgħod idejn il-saxofonist li kien idu u ovvjament drajt nisma'
Semi Murgo.
Xi Semi Murgo, iva, iva.
Semi Murgo għamel snin barmana wkoll.
Palazzo Pescatore, Bill Bands u xnafien. U mbagħad jiġifieri lejla ħar tal-80s, forsi x-xogħol kienet jonqos xiftit u ddeċidejt. Kien hemm raġuni, speċi għalfejn ma qpajtx għaddej bl-istess sistema li kont bdejt fis-71 il quddim.
Le, fil-fatt il-verità hija li jiena qatt mar it-tinbiegħu. Rajt għax Palazzo Pescatore kien Palazzo Pescatore kien jiġifieri uniku. Alright, konna namlu 2-3 weddings a week barra la carte u barra dak ix-xogħol kollu li kien hawnhekk ma kellna l-ebda intenzjoni li nbiegħu dana l-persuna kien jiġi jekk mhux kuljum every other day u jinsistilu u dik hija storja li mhux weġġat li qalbi biss imma weġġat li kien nagħmel heart operation l-lu affettwat li nervituri ta' saqajja l-affetti tal-inkwiet li kelli dak iż-żmien bija dika jena tħalt f-agreement ta' silent purchase tal-holding kolla ta' unika ma' third parties li it went sour u għamil 16 sena unufs il-orti sakem jena ħatti ċwifet l-ura mill-orti għalla varja bil-dokumenti l-proprietarja tijaj biex ħattu l-ura fl-istat li għat l-lum għadin għaddej f-discussion seri biex n-sviluppaw bħxa ħaġa ħjar.
Uġviri għal, meta kien għala b-tuħor l-ħar?
1995, I would think.
Għal-periodu qasir fis-snin 90, il-Palazzo Pescatore kien tmexxa minn imprenditori oħra li kienu tagħu l-isem ta' Puxka u li dan sar magħruf għal serati ta' Musica House li anke jaqpa jissemmew illum mill-ġenerazzjoni li għexitom.
Dak iż-żmien kont ngħix l-Ingilterra, ma ovvjament kull meta kont inżur għaw Malta kont nidħol fil-post li kien il-Pescatore għal li kien sar bħala Puxka u they were wild parties in Saunedo bil house music u kollox ġifiri ifimni ta' l-etali kelli konni d-diverti, konni hu pjaċiri ġifiri mandiċ memori koroħ da' dak iż-żmien ovvjament differenti fil-svolġiment tal-istorja tagħna.
Tul is-snin, per eżempju, meta bdejt dal-konċett tal-entertainment fi 64-65 The Whisper. Tista' forsi tiftakar l-aqwa lejl minn dawk li jieħi li kollha, hemm xi lejl partikolari mill-karriera tiegħek minn 64 sal-lum illi tibqa' tiftakar dik il-lejla tad-deb.
Mhux waħda ħafna, ma sansemmi waħda partikolari. Jekk inti kollok Murta Marija llum, tara mal-ħitan, tara nkwatri kbar hemmhekk, all right? Ta' nies libsin bl-affarijiet tal-karnival. All right? Mela konna minna l-ewwel party. Pirates in Paris. F'dan il-parti ta' Pirates in Paris li kien sold out. Parkja blikel b'kollox. All right. Li kien sold out. Aħna qegħdin ngħidu li kien hemm imħalfin, maġistrati, avukati, tobba, nies, dottorati, sinjorili, il-parti kien nadif ħafna, kien genuine entertainment, 100% entertainment, of the best people letting their hair down. U jien nista' ngħidlek illi dak baqa' fil-memorja tiegħi ever since. Jiġifieri 1968 or thereabouts.
Min karriera kollha tiegħek f'dan il-qasam, any regrets?
No regrets. Regret waħda meta ġejt biex inbieħ hawnhekk.
U tul is-snin l-aqwa entertainer li ħdimt miegħu kemm barrani u kemm lokali jew l-aktar wieħed li ħalla impatt?
Ħajlek. Kollha kellhom it-tajjeb tagħhom. Kien hemm min kien inkwetani, kien hemm artisti minn barra ninkwetawni, kien hemm min waqqaft. Kien hemm min waqqaft u qed serbieħ l-airport, jiġifieri. Imma overall I think it's been a very successful career. Konna dejjem onesti, ħaddimna ħafna nies aħna li nista' ngħidlek illi għadhom jiġu familji illi ħadmu miegħi snin ilu. Hemm familji li għamlu jaħdmu magħna fuq 20 sena, 25 sena sal-ġurnata tal-lum. Għadni jiena ma l-istaffijiet illi kelli nfittxu lil xulxin.
U bekk wasalna fit-tmim ta' episodju ieħor tas-sensiela għalfejn il-lejla l-istorja ta' divertiment ta' billej ta' pajjiżna mit-tmim is-sin 60 il quddiem. Inaqdu miegħi Colin Fitz il-ġimgħa d-dieħla għall-episodju ieħor minn din is-sensiela.
One ticket, please. Touch this. Bong diggy 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 bong diggy bong. This.